بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dipertemukan kembali di majelis ilmu di sore hari ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat terutama nikmat sunnah, hidayah di atas sunnah, nikmat sehat, nikmat taufik, nikmat waktu luang, dan nikmat yang lain yang sangat mendukung penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga nikmat tersebut, terutama nikmat hidayah, dengan selalu bersyukur, yaitu dengan selalu memperhatikan hati kita agar tetap ikhlas, dan selalu berusaha menjaga hati dengan terus belajar mengenal sunnah dan petunjuk Nabi alaihi salam, lalu kita mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang malu. Kita sudah bahas dan kita sudah selesaikan pembahasan kita tentang malu kepada Allah. Dan intinya adalah malu kepada Allah Azza wa Jal adalah dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan semua perintahnya, terutama yang berkaitan dengan penglihatan, pendengaran, ya, mulut. Ya, kita harus jaga mulut kita, penglihatan dan pendengaran kita. Kemudian juga kita harus jaga perut kita agar tidak masuk ke dalam perut kita hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat mati. Kemudian kita bersikap zuhud terhadap dunia, jangan terlalu berambisi terhadap dunia. Itulah gambaran dan pemahaman dalam rangka malu kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua adalah malu kepada malaikat. Kita harus malu kepada malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa taala pada beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan adanya malaikat-malaikat di sekitar kita. Misalnya Allah katakan dalam surah Al-Anfitar ayat 10 sampai 11, Allah katakan wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin. Kiraman katibin. Ya, sungguhnya di atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga, dan mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat semua amal-amal manusia. Kemudian juga Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 8, Allah katakan am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar, tidak mendengar suara-suara bisik atau bisikan-bisikan mereka, pertemuan-pertemuan tertutup mereka? Kami tahu, kami mendengar apa yang mereka bicarakan secara tertutup. Ya, semua itu adalah di luar dugaan mereka, bahwa mereka menganggap bahwa kami tidak tahu. Kami justru tahu dan selalu mencermati dan mendengar apa yang mereka bincangkan. Lalu Allah katakan wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan rasul-rasul kami itu malaikat selalu berada di sisi mereka, mencatat semua apa yang mereka ucapkan. Tahukah anda, ayuhal ikhwah? Para ulama mengatakan, Allah Jalla wa'ala menyebutkan dalam beberapa ayat bahwa ada malaikat kami yang begini, ada malaikat kami yang begini. Maknanya apa? Maknanya kita harus malu. Malu bahwa, malu untuk apa? Untuk berucap yang tidak baik. Karena malaikat mencatat semua apa yang kita ucapkan. Dan malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Karena malaikat akan melihat dan mencatat apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan. Nah ini. Jadi malu kita kepada malaikat adalah dengan menghindari semua maksiat. Menjauhi semua perbuatan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menghindari majlis-majlis maksiat. Ya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang haram. Dan prinsipnya adalah, sikap malu kita kepada malaikat adalah menjauhi semua perbuatan dan ucapan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. ya, karena mereka selalu berada di sekitar kita, berada ya di sekitar kita. Makanya Nabi Alaihissalam bersabda, wa iyyakum mutaarri, ya, jangan suka telanjang bulat, kata Nabi. Fa inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaid, karena ada bersama kalian, yaitu malaikat yang tidak akan berpisah dengan kalian kecuali ketika kalian sedang buang hajat. Artinya Nabi di hadis yang mulia ini menganjurkan kita untuk malu kepada malaikat, karena telanjang kita, telanjang bulatnya kita itu dilihat oleh malaikat. Jadi kita diajarkan oleh Nabi, dibimbing oleh Rasul untuk punya sifat malu kepada malaikat. Jadi jangan hanya kita mengira kalau rumah kosong atau rumah sepi itu artinya gak ada yang lihat. Kita ada malaikat, ya. Kita ada malaikat. Tetapi yang paling penting, ma'asyar muslimin, dari sifat malu kita kepada malaikat adalah apa artinya? Inastahi minal malaikati wa dzalika bil bu'di 'anil ma'asi wal qaba'ih wa ikramhum 'an majalisil su', ya, 'an majalisis su' wal af'al al madhmuma al mustaqbaha. Jadi yang paling penting dari malu kita kepada malaikat adalah menjauhi semua maksiat. Jadi jangan sampai malaikat melihat kita sedang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal dan menghindari hal-hal yang atau tempat-tempat yang diharamkan Allah, ya. Kemudian juga jaga lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, yang haram. Itulah yang paling penting dari sifat malu kita kepada malaikat, ya. Lebih afdal lagi kalau kita malu untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya boleh, tetapi karena malu kita, ya, ini sifatnya mulia, keutamaan, di mana kita, ya, malu kepada makhluk yang tidak kita lihat, tapi mereka melihat kita. Bagaimana Nabi Alaihissalam suatu ketika pernah beliau, ya, berada di rumah, beliau tersingkap pahanya, ya, kemudian beliau kedatangan Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Rasulullah SAW membiarkan pahanya terlihat, kemudian berikutnya datang Umar mendatangi rumah beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau pun alaihi salam membiarkan, ya, auratnya, pahanya itu terlihat. Dan ketika Uthman radhiyallahu an masuk, ya, juga datang di waktu yang sama, ya, tidak lama setelah kedatangan Umar. Kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW langsung menutup paha beliau alaihi salatu wassalam yang terbuka tadi. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, atau bertanya, ya Rasulullah, tadi ayah masuk sedangkan pahamu sedikit terlihat tapi engkau biarkan terbuka. Kemudian Umar masuk datang ke rumah kita dan pahamu sedikit terlihat, engkau biarkan terbuka terlihat. Tapi ketika Uthman radhiyallahu anhum jami'an masuk, tapi engkau buru-buru menutup paha yang tadi sedikit terbuka. Apa kata Rasulullah SAW? Bagaimana saya tidak malu kepada Uthman? Uthman itu malaikat malu kepada beliau. Ya, bagaimana saya tidak malu terhadap seorang yang mana malaikat saja itu malu kepada dia? Maka saya juga malu. Nah, ini ayat artinya ikhtal iman. Kalau kita malu kepada malaikat, maka malaikat pun akan malu kepada kita. Maka akan terasa sekali itu di sana, ya, kemuliaan, keberkahan hidup. Bagaimana kita bukan hanya malu kepada Allah, bahkan malu kepada malaikat. Itu akan membuat kita terjaga betul perilaku dan etika kita. Kemudian yang ketiga, malu kepada manusia. Sifat malu kita kepada manusia. Kita tahu sifat malu yang ada pada diri kita yang membuat kita malu kepada manusia. Itu merupakan asas akhlak yang mulia. Kalau orang punya sifat malu, itu luar biasa. Dia malu untuk melakukan hal yang mencoreng nama baiknya. Dia malu banyak sekali. Ya, contoh misalnya, Nabi Alaihissalam dalam doa safarnya, beliau mengajarkan kita doa safar seperti apa? Ya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu dalam perjalanan safar kami ini kebajikan dan ketakwaan. Kenapa beliau mengajarkan kita meminta kebajikan dan ketakwaan ketika kita melakukan perjalanan safar? Dijelaskan oleh para ulama, Rasul alaihissalam mengajarkan kita ketika kita safar atau akan safar, kita berdoa seperti itu. Yaitu meminta kepada Allah Jalla Jalalu ya, kebajikan dan ketakwaan. Karena banyak orang kalau sudah berada di tempat atau di luar kota atau di luar negeri, di tempat dia, di tempat tujuan safar, yang mana di tempat tujuan safar itu tidak ada keluarganya, tidak ada hal yang akan membuatnya malu, yang akan mencoreng nama baik keluarga, dia akan berani berbuat maksiat kepada Allah. Dia tidak berani berbuat maksiat di tempat tinggalnya, karena takut malu, ketahuan. Ketahuan sama orang yang ia kenal, takut malu sama keluarganya, takut mencoreng nama baik keluarganya. Jadi yang membuat dia tidak berani berbuat maksiat, berbuat macam-macam, karena malu, karena tidak mau membuat malu keluarga. Tapi ketika dia berada di tempat yang jauh dari keluarga, dia tidak malu untuk berbuat maksiat kepada Allah. Makanya ayuhal ikhwatul kiram, azan ya Allah iyakum, malu itu penting. Makanya para ulama mengatakan, malunya kita kepada manusia itu ada dua macam. Yang pertama, dan ini adalah malu yang sangat sempurna, ya, akmalul haya wa ahsanuhu, yang paling sempurna dan yang paling baik dari sifat malu, yaitu apa? Malu untuk melakukan suatu perbuatan yang haram di hadapan manusia karena malu kepada Allah. Ya, karena malu kepada Allah untuk melakukan suatu kemungkaran, ya, pertama karena takut kepada Allah, malu kepada Allah, kemudian takut dicela oleh manusia. Nah, inilah sifat malu yang sempurna. Dia tidak mau berbuat kemungkaran, melakukan maksiat, karena takut kepada Allah, malu kepadanya, dan juga karena takut dicemooh dan dicela oleh manusia. Ya, ini adalah malu yang tertinggi. Malu yang tertinggi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada malu yang kedua. Ada orang enggak mau berbuat macam-macam, enggak mau melakukan maksiat, ya. Kenapa? Karena malu sama manusia. Malu dia. Tapi kalau dia sendiri, paling berani dia. Dia berani ya mengkonsumsi ganja misalnya, narkotika. Dia berani bawa perempuan masuk ke rumahnya, enggak ada orang. Ya, dia berbuat mesum karena enggak ada yang melihat. Tapi kalau dibuka umum, depan orang, orangnya diem. Jangankan jalan sama perempuan. Gak berani dia, malu sama orang dia. Tapi ketika tidak ada orang, dia paling berani. Bahkan dia berani nyari, tontonan-tontonan yang tidak seronok, yang jelas-jelas haram. Dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita. Nah, ini adalah orang yang sakit. Memang malu ini ada baiknya. Tetapi malu yang sangat lemah. Malu yang membutuhkan pengobatan. Ya. Bagaimana cara mengobatinya? Orang yang hanya malu kepada manusia, dia tidak takut kepada Allah dan tidak malu kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau sudah dia berada di suatu tempat atau suatu di mana di berada pada posisi dia, di mana dia sendiri, dia akan menjadi orang yang paling berani bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Paling berani bermaksiat kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini perlu diobati. Kalau cuma malunya hanya karena manusia. Dengan apa? Diobati akan keagungan Allah Azza wa Jal. Kita ingatkan, bagaimana kamu malu sama manusia, tidak malu kepada Allah. Allah selalu melihat kita. Allah selalu memperhatikan kita. Allah yang memiliki segalanya. Semua nikmat dari Allah Azza wa Jal. Semua nikmat. Rezeki dari Allah. Bumi-bumi Allah. Semua yang kita gunakan untuk bermaksiat atau melakukan apapun dari Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia tidak bisa memberikan kepada kita apapun. Kenapa kita malu kepada makhluk yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa memberikan apa-apa? Sedangkan Allah yang memiliki segalanya. Allah yang menyaksikan segala gerak-gerik kita. Allah yang melihat semua tindak tanduk kita. Kenapa kita tidak malu? Ini masalah iman. Kita harus terus kuatkan imannya. Agar dia lebih takut dan lebih mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Nah, yang ketiga, ini yang parah. Berbuat maksiat bukan malu karena Allah, juga enggak malu sama manusia. Dan disebut dengan al-mujahir bisu. Makanya Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'atan illa al-mujahirina bisu. Semua umatku itu dimaafkan, dimaklumi, ditutup, perlu ditutup aibnya. Mu'afan maksudnya ditutup aibnya, jangan diumbar. Kecuali yang tidak malu. Dia berani mengumbar aibnya, dia berani menceritakan maksiatnya, dia berani mempertontonkan maksiatnya kepada manusia. Di halayak ramai dia enggak malu. Dia telanjang, enggak malu. Dia bermaksiat, dia peluk perempuan yang bukan mahramnya, enggak malu. Ya, dia berciuman dengan wanita atau dengan laki-laki yang bukan mahramnya di muka umum, enggak malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, dia terang-terangan dengan maksiatnya, dia mencuri, dia merampok, dia makan uang haram, dia tidak malu dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul berada di puncak keburukan. Dan dia orang yang sangat sulit untuk dinasehati. Dan dia sudah betul-betul ya menyatu dengan maksiat, dengan penyakit yang disebut dengan penyakit maksiat. Dan yang dikhawatirkan ayyuhal ikhwah, kata ulama, kalau orang sudah tidak punya malu, sudah tidak malu kepada Allah dan tidak malu kepada manusia untuk melakukan kemungkaran, maka yang dikhawatirkan adalah penyakit menularnya. Dia mengidap penyakit yang menular, yang cepat menular, menularkan kepada orang-orang sekitarnya. Fa innahu da'un sari'ul intiqal la yathbal la yalbath ay yasriya fi an-nufus ad-dha'ifah. Di mana dia terus ya akan menularkan penyakitnya itu kepada orang-orang dekatnya, kepada kita yang memiliki teman atau sahabat yang seperti itu, jauhi. Jauhi, kita akan tertular penyakit orang yang seperti itu. Kalaupun kita mendekati dalam rangka hanya untuk memberikan nasihat, hanya untuk mendakwainya, memberi nasihat dengan nasihat yang betul-betul menyentuh hatinya. Kalau tidak, jauhi. Karena akan membuat kita tertular oleh penyakitnya. Yang terakhir, ayyuhal ikhwah, malu, yaitu malu terhadap diri sendiri. Jadi kita bukan hanya malu kepada Allah, bukan hanya malu kepada malaikat, bukan malu kepada manusia, bahkan malu terhadap diri sendiri. Makanya Allah Jalla wa'ala, ya, ketika Allah menyinggung hal tersebut tentang bagaimana seorang yang berjiwa tenang, itu memiliki kelebihan di mana dia selalu malu sama dirinya sendiri. Allah Ta'ala ya disebut salah satu makna al-nafsul mutmainna dalam surah Al-Fajr ayat 27. Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainna, wahai jiwa yang tenang. Apa makna jiwa yang tenang? An-nafsul ammaratu bil khair an-nahi anil qaba'i wahiyya nafsul mutmainna, yaitu jiwa yang selalu menyuruh dan mendorong kepada kebaikan dan mencegah dari segala yang mungkar. Nah, jadi dia malu sama dirinya sendiri. Kalau dia ingin melakukan suatu kemaksiatan, dia malu kepada Allah, juga malu kepada malaikat, malu kepada manusia, juga malu. Apa jadinya saya? Apa jadinya salah? Apa jadinya saya kalau saya melakukan ini dan melakukan itu? Dia malu sama dirinya sendiri. Dan banyak kita dapati orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang bersih hatinya. Ya? Yang membuat dia sangat berat adalah dia malu sama diri sendiri. Apa kata orang? Apa katanya? Apa? Kalau seandainya orang mengatakan saya begini dan begitu, dan sebelum saya malu sama orang, saya malu sama diri sendiri. Di mana rasa syukur saya kepada Allah? Di mana rasa terima kasih saya kepada Allah? Allah banyak memberikan nikmat kepada saya. Allah banyak memberikan ini. Allah telah memberikan hidayah. Tapi mana? Kenapa saya harus begini? Saya malu sama diri saya sendiri. Kalau saya tidak pandai bersyukur, kalau saya tidak membalas semua nikmat ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ibadah, wallahi, justru saya menghancurkan diri saya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini adalah malu yang terakhir, ayyuhal ikhwah. Kalau kita tidak malu kepada Allah, ayo kita belajar. Kalau kita tidak juga malu kepada malaikat, tidak merasa kepada malaikat, kita tidak punya rasa malu kepada malaikat. Kalau juga kita tidak punya rasa malu kepada manusia, paling tidak, ayyuhal ikhwah, kita harus jaga harga diri kita, kehormatan kita. Kalau kita berbuat maksiat terutama ikhwatul iman rahimakumullah, terutama adalah maksiat yang berkaitan hak Allah, syirik, maksiat berkaitan hak manusia, apa saja itu, maka kita ayuhal ikhwah harus malu sama diri kita, karena maksiat yang paling merasakan mudharatnya kita sendiri. Makanya Allah katakan, pamawajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra dzalika fala yulumanna illa nafsa. Kalau dia mendapati amalannya baik, maka jangan pernah memuji kecuali memuji Allah Azza wa Jalla. Tetapi ketika dia mendapati catatan kebaikan amalnya adalah amalan yang buruk, maka jangan pernah dia mencela kecuali dirinya sendiri.
sebelum kita berbuat maksiat, atau sebelum kita, atau pada saat kita akan berbuat maksiat, pikir ke depan dampaknya apa. Celaklah diri kita. Kamu maunya apa? Apa maksudnya? Coba kita berdialog. Kau perlu celak diri kita. Maunya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Uang enggak seberapa, tapi dampaknya. Keluarga, semuanya. Masyarakat muslimin, kita harus jaga harga diri kita. Harga diri kita, ayuha ikhwatul iman rahimallah. Yang lebih parah adalah ketika dakwah menjadi korban, agama menjadi korban. Antum silakan, kita semua silakan mengambil hak orang lain. Ketika kita berjenggot, ketika kita bercadar, ketika kita berbenaran islami, lalu orang yang belum paham sunnah mengatakan, kok orang yang sudah ngaji kayak gitu ya muamalahnya? Yang rusak siapa? Yang rusak bukan hanya harga diri kita, bahkan dakwah. Oh, berarti dakwah kayak gitu. Oh, berarti pengajiannya, ustadznya ngajarinya kayak gitu. Subhanallah. Mereka tidak berlaku adil. Mereka tidak bersikap bijak. Karena mereka tidak mau tahu. Kalau orang yang sudah ngaji, bermuamalah buruk, yang kena dakwah. Makanya ayuhal ikhwah, sebelum kita melakukan hal yang tidak baik atau yang haram, berpikir. Karena yang malu, harusnya kita harus malu sama diri kita. Jaga ayuhal ikhwah. Kalau orang sudah rusak harga dirinya, sulit untuk memperbaikinya. Kecuali dengan sabar. Ya, dan harus membuktikan kepada manusia bahwa saya betul-betul sudah bertobat kepada Allah. Tapi prosesnya panjang. Karena manusia kalau sudah tidak percaya sama kita, untuk mengembalikan kepercayaan manusia itu butuh waktu yang lama dan proses yang panjang. Demikian ya wali khutul kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita tentang malu, kita sudah menyelesaikannya. Dan alhamdulillah, ya, kita insya Allah akan membahas kembali kitab yang sama pada bab yang lain. Dan kita beri kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk bertanya jawab. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasanya bermanfaat. Berikutnya ikhwatul Islam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami di layanan lain telepon 0218236543. Atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 0819896543. Baiklah ikhwatul Islam, segera kita akan simak ataupun persilahkan untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon. Kita coba angkat. Naam. Halo. Iya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa atau dari mana?
Dengan hamba Allah dari Aceh, Ustaz.
Silakan langsung pertanyaannya, Ibu di Aceh.
Iya, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya mengawali memakai hijab itu dengan cara yang mungkin kurang ini ya, Ustaz ya. Kurang baik kalau menurut sudut pandangan agama. Karena saya memulainya dengan mencukur rambut saya semua, karena merasa kalau tidak saya lakukan itu, saya tidak akan percaya diri dengan cara memakai hijab. Apalagi kalau seandainya kawan-kawan saya mengatakan, kenapa kok pakai hijab, mau kemana, kan gitu awalnya. Kenapa saya memakai hijab, Ustaz? Jadi ada pendapat-pendapat yang inilah, Ustaz, yang berbeda, kan. Ada yang mengatakan itu haram, tidak bisa dilakukan, tentu kan. Karena awalnya saya memilih itu, karena saya dasarnya tidak mengerti, Ustaz. Jadi saya ambil keputusan itu berdasarkan ilmu. Jadi sekarang saya merasa terbeban dengan hal itu, Ustaz. Apakah cara saya ini tidak ada ampunan begitu, Ustaz?
Baik.
Pertanyaan saya.
Iya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Iya, Ibu, betul. Wanita itu tidak boleh memendekkan rambutnya. Kenapa tidak boleh memendekkan rambutnya tanpa adanya keperluan dan hajat? Ya, kecuali misalnya dia kutuan atau mengidap penyakit, ya, borokan dan sebagainya. Dia tidak boleh memendekkan rambutnya. Salah satu sebabnya adalah memendekkan rambut itu menyerupai laki-laki. Ya, tetapi kalau ibu melakukan itu, ya mungkin supaya semakin mantap dengan hijab. Kalau ditanya kenapa berhijab, ya karena saya rambut saya pendek, saya malu, atau karena saya mungkin ada kelainan misalnya. Alasan-alasan yang dicari-cari supaya ibu mantap dengan hijab ibu. Kita katakan Ya, memang sebetulnya proses untuk melakukan suatu kebaikan itu tidak boleh dengan proses yang haram, ya. Harus proses yang baik, paling tidak mubah lah. Apapun untuk mencapai kebaikan, kita boleh melakukan melalui proses-proses, tapi proses itu harus mubah. Tidak boleh melalui proses yang haram, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau itu sudah terjadi, dan ibu bertanya, apa yang saya lakukan itu, apakah Allah maafkan? Oh, Allah maafkan, ibu. Allah itu sangat menyambut taubat kita, ibu. Setiap malam, ibu. Allahu Jalla wa'ala, kata Nabi alaihissalam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, hina yabqa al-thuluthul laylil akhir, fayaqul mayad'una fa'istajibala, wa mayad'uni fa'istajibala, wa mayas'alni fa'u'tiya, wa mayastaghfirni fa'aghfira. Siapa di antara hambaku? Allah katakan, Rasulullah SAW bersabda, setiap malam, pada sepertiga malam terakhir, Allah turun. Dan di saat itu Allah berfirman, siapa di antara hambaku sekarang ini yang berdoa, pasti aku ijabah. Siapa di antara hambaku sekarang ini yang meminta apapun, aku akan penuhi permintaannya. Dan siapa di antara hambaku sekarang ini yang meminta ampun, aku akan ampuni. Selama matahari belum terbit dari barat, selama ruh kita belum sampai tenggorokan, Allah akan terima, ibu. Justru tidak boleh kita meyakini ada dosa yang tidak Allah ampuni. Allah itu Maha Pengampun. Huwal Ghafurul Ghaffar. Artinya Allah Maha Pengampun. Akan mengampuni dosa kita sebanyak apapun dan sebesar apapun. InsyaAllah, ibu, Allah akan ampuni dosa ibu dan kesalahan ibu. Ibu ya, tetapi jangan diulangi lagi, ibu ya, seperti itu. Wallahu a'lam.
Namsud, jazakumullahu khairan atas nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya masih di layanan telepon untuk penelpon kedua di sore hari ini. Ya, tafadhal. Halo.
Halo.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Bapak? Naam. Ya, mohon maaf, suaranya terlalu kecil, agak diangkat, Pak.
Pak mau nanya, berdosa kan saya, Pak Ustadz, ya, kalau saya menyebut satu kelompok.
Ya, mohon maaf Bapak, diulangi pertanyaannya. Naam, halo? Ya, mohon maaf, nampaknya terputus. Mungkin dapat menghubungi kembali di kesempatan berikutnya, Bapak. Atau penelpon yang lainnya, untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja yang ingin bertanya secara langsung, 021-823-6543. Halo? Ya, sudah masuk penelpon yang lainnya. Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa atau dari mana, Bapak?
Ini dari Bapak Dinda di Papua, Merauke.
Masya Allah. Nah, silakan Bapak pertanyaannya.
Iya, saya mau bertanya tapi di lain tema ini.
Silakan disampaikan.
Ya. Apakah kalau saya ini sebelum berdoa itu begini bunyinya, Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adibi sultanik. Apa itu ada dalilnya ya?
Nah,
yang sahih.
Baik. Nah, jazakallahu khairan atas pertanyaannya, ditunggu jawabannya. Nah,
fadhil. Baik. Doa adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Makanya Allah Azza wa Jal sampai marah kalau seandainya kita tidak berdoa. Ya. Sampai Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang sombong untuk beribadah kepada-Ku akan masuk ke dalam neraka jahannam secara hina. Rasulullah SAW bersabda, ma lam yas'alillah yaghdhab 'alaihi. Orang yang tidak pernah berdoa dan minta kepada-Ku, aku akan marah. Ketika doa adalah sesuatu yang paling Allah cintai, yang menyebabkan salat menjadi ibadah terbaik. Kenapa ibadah terbaik adalah salat? Karena di dalamnya banyak sekali doa. Di dalam salat ada permohonan hidayah. Di dalam salat ada waktu mustajab yaitu sujud. Di dalam salat ada waktu mustajab itu di akhir salat sebelum salam. Dan itu yang dicatatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya mengajarkan kita adab agar doa kita betul-betul diijabah. Ada adab-adabnya. Nah, di antara adab doa adalah memuji Allah terlebih dahulu. kalau itu di luar sholat. Ya. Ya. Melakukan amal-amal yang Allah cintai. Makanya ketika terjadi gerhana, kita disuruh apa? Melakukan bersedekah, yang baca Quran, sholat, lalu kita minta perlindungan kepada Allah dari azab Allah. Karena kita harus takut, karena dikhawatirkan akan turun azab Allah dengan terjadinya gerhana. Makanya dengan sholat dulu, dengan sedekah dulu dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita ingin berdoa, ya, kita harus punya etika dan adab kepada Allah. Agar bisa doa kita benar-benar dijawab oleh Allah, yaitu dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul menganjurkan kita untuk berdoa yang diawali dengan salawat. Baik, pertanyaannya adalah, bolehkah kita mengawali doa agar Allahumma lakal hamdu hamdan ni'amahu yukafi mazidah rabbana dan sebagainya. Baik, ayuhal ikhwatul kiram. Mengawali doa dengan segala lafad-lafad tahmid. Ya, lafad-lafad tahmid. Akalangkah baiknya. Kalau memang pakai itu, kita tidak bisa katakan salah. Tapi lebih afdal apabila kita bertahmid kepada Allah dengan tahmid yang sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, dengan memuji Allah dalam satu hadis misalnya, di mana ada sahabat bertanya, Allahumma innaka antallah, Allahumma innaka antallah, al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, engkau adalah Allah, al-ahadus samad, satu-satunya ya yang berhak untuk ibadahi. Engkau adalah Maha Esa, as-samad, yang dapat memenuhi seluruh hajat manusia. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya sekutu. Apa kata Allah? Kata Nabi, laqad sa'altan 'azim. Kamu telah memohon kepada Allah dengan pembukaan yang sangat agung. Tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah di awal dengan hal seperti itu, melainkan Allah akan beri dan penuhi permintaannya. Jadi lebih baik kalau kita bertahmid dengan tahmid, dengan lafaz tahmid yang sesuai dengan dalil, ya. Salawat pun demikian. Hindari salawat-salawat yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang tadi-tadi, yang tadi yang Bapak sebutkan tadi, kalau itu bisa saja seperti itu. Tapi jangan, sebaiknya jangan dirutinkan, jangan dirutinkan atau menjadi suatu keharusan. Apalagi diyakini itulah lebih afdal. Karena bacaan seperti itu, wallahu a'lam, ya, sepanjang ilmu yang cetek yang ada pada diri saya belum menemukan ya lafaz tahmid seperti itu yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Tetapi intinya adalah, mungkin dengan kebodohan saya, wallahu alam, sebaiknya kita mencukupkan diri dengan lafaz tahmid yang sesuai dengan dalil dan salawat juga yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam.
Nah, jazakumullahu khairan. Berikutnya kita akan coba bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat Ustaz. Hamba Allah Tasikmalaya. Ustaz, apakah seseorang yang sudah tidak memiliki rasa malu dari keempat poin tersebut masih ada harapan dapat sembuh Ustaz? Saya memiliki saudara yang terkena dampak buruk teman dan lingkungannya. Susah diberi nasihat, malah dia marah-marah. Mohon nasihatnya atas hal ini. Barakallahu fikum.
Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalami nubuwatil ula min kama min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fastama syi'ta. Dari apa yang pesan-pesan yang diwariskan oleh nabi-nabi pertama atau nabi-nabi sebelumnya adalah, jika seorang dinasihati dan tidak punya rasa malu, maka berbuatlah semaunya. Artinya, orang yang sudah tidak punya rasa malu itu sulit untuk menjadi orang baik gitu. Tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Semua insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan, ya, asal, kecuali penyakit apa? Penyakit tua, ya, itu tidak bisa disembuhkan. Tapi kalau penyakit hati sekalipun bisa insya Allah, selama diobati dengan cara yang benar. Dan orang yang sakit ini mau diobati, ya, tidak ada penghalang-penghalang yang membuatnya untuk tidak sembuh. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengobati hati, kata beliau, sama dengan mengobati fisik dan jasmani. Dan metode ini yang dipraktikkan oleh para dokter. Memperhatikan tiga hal. Cara mengobati hati, termasuk mengobati orang yang tidak punya rasa malu. Pertama yang dilakukan adalah mendiagnosa. Mendiagnosa dulu, sakitnya apa? Dia harus tahu, diagnosa dulu. Didiagnosa, yaitu dengan apa? Dengan dikeluarkan virusnya. Apa? Virus apa yang membuat dia tidak malu? Virus apa yang membuat dia sombong? Virus apa yang membuat dia? Sakitnya apa? Sakit hatinya apa? Penyakit hati yang dia idap itu apa? Kita cek, pastikan. Diagnosa kita pastikan dulu virusnya apa. Lalu kita keluarkan. Ya. Jadi kita pastikan dulu virusnya apa. Jangan salah virus, jangan salah diagnosa. Jadi tiga langkah. Pertama, mendiagnosa dengan baik. Jangan salah diagnosa. Salah diagnosa, pengobatannya nggak efektif. Ini orang sakit apa? Kenapa dia tidak punya malu kepada Allah? Sampai manusia pun sama manusia nggak malu. Ini sakit apa ini? Nah, hal ini tentu ya, kita harus minta bantuan kepada para ulama, ahli zikir di sini. Ya, apalagi yang betul-betul mengetahui tentang hati. Ya. Didiagnosa dulu virusnya apa, kemudian dikeluarkan. Dan harus tahu cara mengeluarkan virus tersebut. Setelah dikeluarkan, baru dimasukkan obatnya. Ya, dimasukkan. Seperti itu. Ya, dimasukkan hal-hal yang menguatkan dan menormalkan hatinya. Dan yang menguatkan hatinya. Begitu cara juga untuk mengobati fisik. Nah, jadi untuk lebih jelasnya atau lebih lengkapnya, saya katakan adalah semua penyakit ada obatnya. Karena Nabi Alaihissalam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawaan." Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya, termasuk penyakit hati. Termasuk penyakit hati. Al-Quran Allah jadikan sebagai obat penyakit syifa, obat fisudur, syifa ulima fisudur, obat penyakit hati. Nah, cuma bagaimana caranya? Tentu kita sebaiknya berkonsultasi kepada para ulama, kepada orang-orang, para asatidz, para ustadz-ustadz, ya. Bagaimana cara mengobati orang yang tidak punya malu kepada Allah, yang suka bermaksiat, makan dan sebagainya, sebagainya. Tapi asalkan orang sakit ini, ya, mau diobati. Atau kalau tidak mau diobati, kita yang akan mengobati tahu strateginya gimana caranya. Tetapi panjang, susah kalau dia tidak mau diobati. Tapi intinya semua penyakit bisa diobati dengan tiga cara tadi. Dipastikan virusnya apa, didiagnosa virusnya apa, kemudian dikeluarkan, kemudian dimasukkan hal-hal yang menormalkan hatinya, kemudian dimasukkan hal-hal yang menguatkan hatinya. Dengan demikian insya Allah hatinya akan kembali sehat, akan kembali bersih, dan berfungsi sebagai mestinya, yaitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.
Barakallahu fikum atas jawaban serta nasihatnya, Ustaz. Berikutnya, dan barangkali ini pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Wonogiri, saudara kita yang bertanya, "Ustaz, saya ingin bertanya. Saya sering melakukan maksiat. Terkadang sesudah berbuat saya tersadar bahwa itu salah. Saya sangat menyesalinya. Saya merasa saya dikendalikan nafsu saya sendiri. Yang saya tanyakan adalah bagaimana harus atau bagaimana yang harus saya perbuat. Tolong penjelasan, Ustaz."
Nah, yang jelas kalau kita seperti itu, kita sering dikendalikan oleh hawa nafsu. Ya, dikendalikan nafsu, lalu melakukan, baru sadar bahwa itu salah. Lalu begitu lagi, ya. Pada saat melakukan maksiat enggak sadar, setelah melakukan sadar lagi. Sebetulnya, ya ikhwatul kiram, ini sebetulnya kesalahan di diri kita. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama yang perlu kita ketahui, ya. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan tiga hal penting untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Menjadi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hal itu dipahami dari sabda Nabi alaihissalam. Apa yang pertama? Yang pertama, kita harus terus mengenal sunnah. Mengenal ilmu yang sesuai dengan apa yang diwariskan Rasul. Belajar agama terus. Karena kebodohan akan membuat kita akan menjadi kayak orang bingung. Berbuat harus sadar. Ikut-ikutan. Jadi gak punya prinsip. Plim-plam begitu. Kebodohan itu akan yang membuat ya, membuat orang semakin menjadi orang yang plim-plam dan mudah terpengaruh. Dan banyak keanehan-keanehan. Diantaranya seperti yang disebutkan tadi. Jadi kita harus belajar. Kenapa? Dengan mengenal sunnah, kita akan bisa menaklukkan hawa nafsu. Karena antum ya, para pemirsa dan para pendengar, perhatikan. Hawa nafsu itu, ya, sebagian terangkan oleh para ulama, kullu mukhalafa hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang bertolak belakang dengan petunjuk Nabi itu disebut hawa nafsu. Apapun itu, walaupun orang menilainya baik, kalau dia bertentangan dengan petunjuk Nabi, dia disebut hawa nafsu. Nah, berarti untuk bisa menaklukkan hawa nafsu, kita harus belajar agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Setelah kita mengetahui, dihayati. Jadi paling tidak kita enggak gampang terpengaruh. Gitu, enggak mudah ikut-ikutan. Melakukan, ya gampang terpengaruh, setelah melakukan sadar lagi. Terpengaruh lagi, jadi mudah terpengaruh. Nah, ini kenapa? Karena kurang penghayatan, kurang merenung, kurang bertadabur. Kalau orang banyak mikir, banyak merenung, insya Allah dia akan mikir untuk mengaruh. Dia bujuk, dibujuk, dirayu, ayolah ikut, ayolah bujukan atau lingkungan yang membuat dia mudah terpengaruh. Karena dia mikir, enggak, saya enggak deh. Jadi jauh pikirannya. Ya, dia banyak merenung. Orang yang banyak merenung, merenungi apa yang dia ketahui, itu akan membuat dia lebih berhati-hati. Nah, perpaduan antara ilmu agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penghayatan yang mendalam, renungan yang mendalam, kata Syekhul Islam Taimiyah, akan melahirkan takut kepada Allah. Bukan berarti sempurna. Dia pasti tetap berbuat dosa, tetapi tidak seperti sebelumnya yang gampang berbuat lagi, jarak antara maksiat dengan maksiat berikutnya cepat sekali. Baru kemarin melakukan lagi. Tidak. Kenapa? Karena tahapan-tahapan ini sudah dilalui dengan baik. Belajar, kemudian dihayati dengan baik. Lalu dia takut kepada Allah. Lah, kalau sudah takut, insya Allah, secara umum, dia akan menjadi, ya, seorang muslim itu akan menjadi orang yang betul-betul berhati-hati. Ya, betul-betul berhati-hati dari maksiat kepada Allah dan tidak mudah terpengaruh oleh pengaruh negatif apapun, ya kecuali memang pengaruhnya sangat kuat, ya manusia tidak ada yang sempurna, tapi secara umum dia adalah orang yang insya Allah tidak seperti sebelumnya yang gampang terpengaruh, yang ya pelimplan gampang pengaruh begini seperti itu. Itu sebetulnya bisa dilihat kalau kita seperti itu, ya. Jadi kita harus punya prinsip, tapi langkah-langkah itu, tahapan-tahapan itu harus kita lalui. Ilmu, penghayatan, kemudian pastikan ilmu kita membuat kita semakin takut kepada Allah. Kalau orang punya takut, gak berpikir dia. Gak berpikir. Udah ngaji, berani pacaran? Berani dia. Sangat berani. Berani untuk melakukan hal maksiat? Berani. Kenapa? Dia gak berpikir. Karena gak punya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah punya rasa takut, indah fa'al hawa. Jadi otaknya tuh terbuka. Kapan orang mikir? Karena punya takut. Rasa takut pada Allah. Dia akan, takut. Dia punya rem. Ya, enggak nafsu yang ditutup oleh hawa nafsunya, tertutup oleh syahwatnya. Karena apa? Terkuak, terbuka, ya, hawa nafsunya oleh rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kasus Nabi Yusuf dan kasus wanita yang memaksa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf betul-betul, ya, menghindari berzina karena terbuka oleh rasa takut Allah, sedangkan wanita itu tetap berambisi untuk minta dilayani karena tertutup otaknya, tutup hatinya dengan nafsunya, karena tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, telah tiba waktu maghrib. Kita akhiri majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.